Oh yeah.
Ongi etorri bizirik bizi mugimenduaren irrati saiorat. Hilabetean behin, larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen dituen emankizuna duzue hau.
Saio honetan, etorkinekin elkartasuna adierazten duen Diakite elkartea ezagutuko dugu.
Bertan, buru belarri hasieratik ari den Joanarekin.
Noski, musika tarteak lagun, azken hilabeteko zonbait berri eta datozen egunetako itzorduen berri ukanen duzue bizirik emankizun honetan.
Berriak atala?
Joan den hilabeteko zonbait berri.
Hilabete honetan, aktualitate sailan, bizik argitaratu berri duen bizikutzu aldizkariaren 21. aleko 3 atal ezagutuko ditugu. Lehenik, 2019ari buruzko sarritza, ondotik, justizia soziala eta larrialde klimatikoa berborroka direla orkesten duen berria, eta hirugarrenik, biziren ekofeminismoa lantaldearen ezagutza ginen dugu. Hasi aintzin, ara bizikutzuren ale bakoitzak daraman atxotiz mamitsua. Aldi honetan, Gandirena. Bideak helburua definitzen du, hasiak arbola egiten duen bezala eta orgaren errotak idia segitzen duan bezain segur.
Zer berri 2019an. Erabaki hartzaileen aldetik, larrialdi klimatikoari eta aurrik eusten diren krisiei aurre egiteko, kontzientzia hartze izbidik ere ez. Baina, herritaren aldetik, sozial eta klimaren arloan, bada mugimendu. Greta Thunbergek zioen bezala, COP24aren garaian, ikusiz gure arduradun politikoak haurren gisan ari dira, duela aspaldi hartu behar zituzten ardurak hartuko ditugu. Hora etorri gara, aldaketa martxan dela errateko, haiek nahi izan ala ez. Jaka horien mugimendua, injustizia sozial eta fiskalen kontra, 2 milioi zenbetze klima aldaketaren aitzinean, gobernuaren ekintza eskasaren kontra, justizia alorrean ekintza baten sustengatzeko, klimasuntzitzaileak diren banku handi zikinen gaitzesteko garbiketa militanteak, denek ekin behar dugu. Izan ere, gehi 1,5 graduko mundu bat, ez baita gehi 2 graduko mundu bat bezalako izanen. Gradu bakoitzak baditu bere ondorioak.
Justizia soziala eta klima borroka bera da. Alarma piztua da. Horiak, berdeak, elkarteak, herritar mugimenduak eta sindikatuak elkarren ondoan mobilizatzen ari dira. Gauza berez ohartzen dira. Ekintza politiko konkretuak diskurtso ederretarik urrun dira eta interes orokorrari bizkar ematen zaio gutiengo aberatsegi baten probetxurako. Eta gutiengo horren jokamoldeek ikaragarriko kalte sozialak eta ekologikoak egiten dituzte. Mespretxo handia bada eta erosteko ahalmenaren txipitzea, injustizia soziala eta fiskala, bazterketa, langabezia, zerbitzu publikoaren suntzitzea, gaueko trenen desagertzea, autoarekiko dugun mendekotasuna, gure ingurumenaren handeatzea, gure airearen eta gure janariaren kutsatzea, klimaren ezegonkortzea pairatzen ditugu. Abenduaren 7an, eztabaida bat antolatu da biziko ordezkari baten eta Euskal Herriko jaka horien ordezkari baten artean. Ados dira erraiteko, demokraziaren krisia badagoela Frantzian, eta azpimarratzen dute jaka horien mugimendua karbono zergarekin hasirik ere, ez dela urrundik ere, eraginkortasunik ez duen eta sozialki bidegabea den zerga horretara mugatzen. Sozialki bidezkoa eta solidarioa izanen den karbono zerga bat sustengatzen dugu. Abenduaren 8an, klimaren aldeko mundu martxaen egunean, 1,200 pertsona inguru, horiak, berdeak, elkarteak, sindikatuak eta herritarrak bildu ziren Baionan. Abenduaren 18an, Miarritzen, G7aren aurkako plataformako kideekin eta sindikatuekin bildu ginen, gure aldarrikapen komunen entzunarazteko G7aren prestatzeko bilkuran. Mobilizazio solidarioa, fronte amankomun bat, trantsizio sozial eta ekologikoa abiaraztea, beretik piztuz.
Biziren bizita gidatua, aldiuntan ekofeminismoa taldea. Biziren baitan sortu den azken talde tematikoak, ekofeminismoa taldeak, ekologia, ekonomia eta feminismoaren arteko loturak lantzen ditu, Espainiako estatuan hainitz garatua den ekofeminismoaren kontzeptua guti ezagutua da iparraldean eta Frantzian. Alta, munduan zehar, emazteek dituzte gehienetan desarauketa klimatikoaren ondorio txarrak jasaten, usu horiek baitituzte, etxeko lanak kudeatzen, zailagoak bihurtzen dituelako beroketa klimatikoak, ur eskasia, lur ezin landatuak, eta bar. Ekofeminismoaren funtsezko ideia da, badirela erlazioak, gizakiak ingurumena ustiatzearen eta gizonak emaztea zapaltzearen artean. Bi zapalkuntza molde horiek, menperatzearen mekanismo beretik datoz, eta biak batean borrokatu behar dira. Alternatiba 2018-aren karietara, taldeak bere lehen lanak aurkeztu zituen, horietan ekofeminismoaren ezagunak diren jende ospetsuen erakusketa. Bandana Shiva, Vangari Matai, Itzaldiak, Aiala Elorrietarekin, Genevieve Azamekin eta beste. PAF edo emazteek diote bezalako tokiko elkarte feministek beren lekua ukan zuten. Gai hori ezagutaraztea da ekofeminismoaren helburua, alternatibak eta bortizkeriarik gabeko ekintzak erabakitzea, ala nola genero estereotipoak erabiliz gain kontsumoa predikatzen duten iragarki sexisten kontra.
Azken berri bat gehituko dugu bizi putzutik kanpo. Hain zuzen ere, biziren kontsumo zero zabor lantaldeak antolatu duen gainestalki soberakinen eta plastikoaren desagertze masiboaren aldeko ekintza. Otsailaren bian, larun bat goizez, Angeluko supermerkatuan, biziko 21 militanteek errefusatu dute elikagaien industriak eta supermerkatuek inposatzen dituzten gainestalki plastikoen erostea. Elikagaiak berrerabilgarriak diren ontzi eta sakuetan ezarri dituzte, ahantzi gabe ondotik kexetan haien identifikatzeko barrakodeak atxikitzea. Supermerkatuan, ara ona ibiltzean, hurbiletik jarraituak ziren kartoinez eta gainestalkiz egina zen tires batetaz, ukatua izan behar litaiken Jurassic Plastic garaiaren inkarnazio beldurgarri batetaz. Plastikoa petroliotik dator eta petroliaren ustiapen eta kontsumoa gero eta karioagoa eta kaldegarriagoak dira klimarentzat, ingurumenarentzat eta gure osagarriarentzat. Hots, garaia da Jurassic Plastiken aroari bukaera bat emaitea. Supermerkatuek beren produktuen gehiengoa saltzen dute gainestalki plastikoetan, eta hori produktu freskuentzat ere, ogia, gazna, aragia, fruituak, ontzitsuetan eta plastikoarekin gainean. Eta usu bigarren gainestalki gehiegizko batean dira. Jogurtontzien, hortzorearen, tuboaren eta bar inguruko kartoin eta plastikozko mintzak. Tamalez, erabilpen bakarra duten gainestalki horien gehiengoak 100 urte ematen dituzte desagertzeko, 400 urte plastikoarentzat. Eta kutsadura importante batzuren sortzaile dira zikintegi salbaiak, kontinente guztietako gondartzetan agertzen diren hondakinak, Pasifikoan 800.000 kilometro karratu dituen plastikozko 7. Kontinentea, eta bar. Eta azkenik, plastikoen handeatzetik agertzen diren mikropartikulei buruz, haiek sekulan ez dira desagertzen, eta denetan presente dira, lurretan sartuz, itsasoko animalien digestio sistemetan eta ororen buru gutan. Jurassic Plastic ekintzaren karietara, bezeroei egina izan den eskupaper banaketa baten ondoren, kamiseta berdedun ekintzalariek lusaz sekatu dituzte, kexetarik landa legeak aurreikusten duen bezala, ontzi batzuk nun nahi ez diren gainestalkiak utziak izaiten aldiren. Ikusi zein txipiak diren eta zonbat zailtasun behar izan dituzten atxemaiteko, ekintzalariek erabaki dute beren gainestalkiak molde ikusgarrian denda erdian agerian usterat. Espero dute ez direla bertan ahantziak izanen. 105 produktu erosiak berdin orgatxo bat ondakin, irakurtzen alzen bertan utzia izan den orgatxoan. Ekintza honek gomitatzen ditu kontsumitzaileak supermerkatuen eta haien horretzaileengan beren eragin poderearen erabiltzerat gainestalki ekoizpena txipi dezaten. Horrendako, gestu simple eta eraginkorrak plantan emanak izaiten aldira eguneroko bizian. Ahal bezain bat, eros, nasmaz edo gainiztalkirik gabe. Lehenetxi, seeka edo mosturik erosketa karategi, gazna, saltegi eta arrandegietan. Beti berekin eraman edukitzaile berrerabilgarriak eta erositako produktuen barnean esartzea galdatu. Hautatu gutxien gainestalki dituzten erikagaiak. Utzi sistematikoki gainestalkiak dendaren ateratzean. Uste komunak ez bezala, seeka edo mosturiko erosketak, oinarrezko produktuentzat, gainestalkidun produktuen berprezioan dira. Hots, Jurassic plastiken garaietatik ateratzea, hau da, bestela saltzea eta kontsumitzea, ez da kariago. Sistema alda dezagun, eta ez klima.
Zerura idoloak erori zaizkigu ezagutu joan ala nik saltzen dutzuk jaten duzun droga nik sortzen dutzuk erosten duzun moda txupako txapak vinilo palak artzibaturiko rockero zaharrak bihurtu gaitezen Zetari diarduen musikaria Nik saltzen dutzuk Jaten duzun droga Nik sortzen dutzuk Erosten duzun moda Indiak, inbidiak, endibiak Mozorroturiko trapero berriak Bihurtu gaitezen
Gurekin dugu, Joana, Diakite elkartekoa, egunon?
Egunon.
Eta Diakite, azken finan, bai horan da, etorkinei elkartasuna, adierazten duen elkartea. Joana, erraiten aldiguzu, pixkat, nola etorri ziren zu migrantei elkartasuna adierazterat eta gauzatzerat?
Bai, gure mugimendua bere baitarik sortu da. Eta niretzat larria zen karrikan etorkinak ikusten nituen lo egiten, hotza hasten zen, larazkena zen, eta horien laguntzeko beharra naturalki dintzait, populazio horren dena utzi baitu bizi urauteko frantziarun zetoriz. Eta migrazioak fenomeno honen aintzinean baginen itxu eta mutu egoiten ahal diakite sortu da.
Ados, ordean, pixkat sentsibitate personal batetik eta ekintza kolektibora pasatu zizte, eta diakite da azken final elkarte bat sortu duzuena eraginkorrako izaiteko, arlo hortan.
Bai, hori da. Diakite elkarte gaztea da, sortu dena bainako eskaldunen plazan, joan den horrian, eta Italiak bere mugak itxi dituelako joan den udan, migrazioaren bidea aldatu da. Eta etorkinak gero eta gehiago Espainatik etortzen ziren, Euskal Herriak da frantziara sartzeko lehen atera orain. Eta estapenan, amar lagun ginen plaza hortan errusetuekin intzatzen ari. Arrate maiten gintuen diatekoa, berokiak, simplikia holkuak. Adibidez, beren orinarrizko eskubideak esplikatuz. Ez baita ez tutelako paperik, eskubideik ez tutela. Eta berazinik, zuzemidea landuz nina estudioetan, asinaiz esplikatzen zer erran eta nola izan polizia topatzen baldin bazuten. Eta hori oraino espikatzen diet. Garda vu delakoara eramanak balin badira, ez tira mintzatu behar, ez, eta segidan abokata bat galdegin behar dutela. Eta pertsona guztiek hain eskubide guztien diabe izan behar dute. Eta erria eta instituzioen utzikeria eta erantzun eskasa salatu nahi izan dugu. Eta horren aintzinean da elkartasuna emendatu.
Eta ordan, orai, nola, ibilmolde hori beraz kolektiboki eta elkarte moduan egin baituzue, zein izan dira, justuki, aipatzen hasi ziren lehen ondorioak azken finean?
Orain badu hiru hilabete lokala batean girela, lehenik Baionako CCAS oian eta orain atzirritar legioaren lokala oian, eta ongi antolatua izan da eta gure elkartasuna hori izan da. Bos gune baditugu, nagusi lokalean, lehenik harri batzean etorkinak errezibitzen ditugu, bulugo batean mitzatzen gira, pausatzen haiekin, ezagutza egiten dugu, esplikatzen diegu nor giren, zer den elgure elkartea, nun diren ere, zabatzutan ez dute ulertzen ere diferentzia, Frantzia da, bai Euskal Herria, nun da muga, eta beraz bai honan dira, nola lokala funtzionatzen duen, lokalak, eta elgarrekin fitxatiki bat betetzen dugu, eta diakiteko zenbat jende badugun eta nor diren eta nor giren. Eta horren ondotik proposatzen diegu ere diatea, bestitzea. Eguerditan erriko etxeak muntatu du eta eol enpresak egun eta berrogeita hamar afari emaiten dizkigu. Eta bestenaz partai detza bat ukan dugu banka alimenter delakoarekin. Eta gainetarekoaren zat da elkartasuna lideik den dugu. Gero beste hiru gune langusi baditugu ere, erizain laguntzaile hainitz ditugu diakiten. Eta hori importantea da, zenta lortu dugu erizain degi baten idekitzea. Eta ez da beti idekia, baina aurrokorki kasikekun osoan badugu norbait jenteen errezebitzeko. Ondotik garrioen zat bat badugu ere non lagutzen ditugun entorkianak beren bidaian. Eta hori importantea da, zenta... Ez dugu paperik gabeko norbait lurraldean zehar mugitzen ahal, legarez kanpo da, baina guretzat eta gure mugimenduaren zat, iraupenaren zat, garrantzitsua da beraz legea errespetatzea, beraz garraio lugunean kasu egiten dugu hori, eta adibidez imprimatzen dizkiegu beren autobus txartelak, eta espekatzen diegu nola lortzen alduten txartel baten erosten, baina sekulan dilustatuz. Azkenik, beraz, jantzitegia eta gainetakoaren zat, importantea da guretzat harrimanak atxikitzea. Eta haiekin, pausalokaran, entxatzen gira, denbola badugularik diandeekin intzatzea, diokoak egiten ditugu, futbol partidak eta hori dena.
Ordan, esplikatzen aldi guzue, justuki, olako lan potolara maiten duzuena hor, ze elkar lanekin eramaiten duzuen ere erriko etxearen jarrera hortan aipatzen baita eta aterbea bezalako elkarte baten parte hartzeare nola osatzen den dere hartan.
Erriko etxearekin adigira bai, baina bereziki aterbea elkartearen bidez. Azken hau instituzionala baita. Eta pausa lokalean zazpi langile badira. gehenak diakiteko laguntzaile ohiak direnak eta beren akzioa segitzen dutenak lanaren bidez. Eta haiek dute eguneroko bizia koordinatzen, orokorki eta laguntzaile eskatza betetzen ere. Eta erriko etxeak ditu lokala emaiten, eta bestenaz da gehiago begi bat atxikitzea gure mugimenduaren gainean. Aski ongi ari gira hiruak elkarrekin, eta importantea da erraitea lehen biziko bat dela ekintza hori.
Eta bai, justuki, geroari buruz, duzuen esperientzia hori konduan hartuz, eta den aipatu duzun egoera hortarik partituz, zein dira ondoko erronkak?
Desafio nagusiak, nagusia da gure ekintza iraunkorra izaitea, eta eguneroko bizian atxikitza gure funtzionamendua. Migrazio fenomeno hori masiboa da, eta ez da babatean geldituko. Eta horren aintzinen fitxik ez denez egiten, ari gira gitiakiten. Eta gure elkartearen xedea laguntza humanitario baten emaitea da. Eta diendea ulduak aterbetzen ditugu, bide luzea bat egin dutenak eta asmaizinezko makurak jasan dituztenak. Eta gure ekintza, prinsip de fraternite, anaitasun prinsipioaz espiratzen da, erru jaunak egin duen bezala. Eta dretsua dugu eta etorkin horiek lagundu behar ditugu. Eta pertsonalki oso garrantzitsua da niretzat, okoita bi urte ditut, eta egunero nire adinezko gazteak topatzen ditut. Batzutan pentsatzen dudana da mediterraneo alde honean sortu naizela, eta hori oso gogarra da imaginatzea. Zure herriaren gibelean ustea eta bat ez baituzu beste auturik, nia hori zaila zait errealizatzea. Eta egiten dugun guzia lehenik da egun guziz etorkinen laguntzea, baina gainera doidoia egeriden populazioaren egoera salatzea. Eta gaurko politikak ez du elako ikusi nahi. Eta gure herria nektorkinen egoera ulertzeko, arazo hainitz badira tratatzeko. Hauetariko bat ulertzea zendako haien erritik ies egin izan zuten eta zer izan diren gertakariak. Horrez gain atinbekoen egoera, ere, kondutan hauetariko bat ulertzea zendako hain erritik ies behar izan duten eta zer izan diren gertakariak. Horrez gain atinbekoen egoera, ere, kondutan hartu behar da. Frantziako estatuak bere ardurak ezpaititu hartzen horrekiko. Gibel egite larria gertzen da bere partez eta ezin da sinetxi aurrak karrikan uzten dituela. Gaur egun egoera hori da. Eta ere, eta gaia sobera guti aipatua da, baina emazteen egoera frantziara arribatzean. Norate joaiten diren, hainitza orduan heltzen dira, eta laster ulertzen da horiek bortxaketetaz sortzen direla. Eta hainbeste problematika eta hainguti erantzun, batzutan iduridu egiten duguna David Goliaten kontrako borroka dela, baina badakigu zentzuzko elkartasuna dela, eta horretalako diakite mugimendua bihotzoneko, humanitario eta militantea da.
Eta justuki, ordan, zure lekukotasunaren aritik, pixkat, nola egiten alute entzuleek, beraz, diakiteri, beren elkartasuna edo laguntza eskaintzeko?
Errantzulei, nahi nuke danik erran informatzea. Beren pentsan moldea egiazki eraikitzeko, etorri behar da ikustera zer gertatzen dena. Eta etorkinekin mintzatzean, laster ulertzen da zergatik hainbeste diende beren errietatik ies egiten duten. Eta bai gurekin zaskiongia antolatua da, baina gune horren atxikitzeko egunero, orduz-ordu, pausa beti dekia denez, beti gero eta gehiago laguntzaile behar ditugu. Eta ekintza humanitario da, eta ere soziala eta politika. Eta pausa dauden txandetan parte hartu, migratzaileekin harremanetan sartu, haien egoera entzun eta ulertu, beren uskubideak zaindu. Hori da gure nahia, gure pentsamoldea eta egin moldea, beraz denak etortzen aldira gure languntzera.
Mila esker, gomita pasatuko da uinetan. Mila esker berriz, Jonaz, zuen lana eta leku gotasunaz.
Mila esker.
Albo banatan tiraka amoranteak engainu baten orbana zenbat lusatu daiteken gabil normala bihurtu
duten jokabideak du erregulatzen, nork nori zor dion gehiago kontra egiten. Asko pentsatu gabe salto egin genuen, eta orain aspaldi zikatutako putzu baten sakonean dago gurea, eta zer berandututa ariketa simple baten aurrean gaude ondoan. Behar zaitut, zuk ni behar nauzu beste. Emango dizudana bihar zer datorren ez dakiguta, bada ez bada lartu nire bihotzera giltza zabalik iztea posible da. Urutzil katuta daukatarima penak ostondu alderdi ez ezagunak, sekretu debekatuenen artean esan ezin diren egiekin ilunetan, ilunetan gaude elkarrekin. Bezarkatuta belarria bularrean jarri taupadek zalantzari, behingoz bionak direna erakutsi. Dea brua sekula santan aztu gabe gehiagotan agertu daiteke lakoan. Artu emango dizudana bihar zer datorren ez dakiguta, bihotzera giltza zabalik iztea posible da. We'll be right back.
itzorduak atala.
Zuen egutegietan markatzeko datak.
Aste azkenean, otsailaren 13an, arratseko 6etan, hitza hitz lantaldearen bilkura, Baionan, Kordeliekarrikako 20an.
Ostegunean, otsailaren 14an, arratseko 6etan, biziren 10 urteen ospatzearen prestatzeko bilkura, Baionan, Kordeliekarrikako 20an.
Astelehenean, otsailaren 18an, arratseko 7etan, bizi barnekaldearen bilkura Tartasenean, Donibane Garazin.
Asteazkenean, otsailaren 20an, arratseko 6ak laurden gutitan, Kontsumo Zero Zabor lantaldearen bilkura Baionan, Kordeliekarrikako 20an.
Asteazkenean, otsailaren 20an, arratseko 7etan, biziko kide berriei harrera bilkura. Baionan, Kordeliekarrikako 20an.
Asteazkenean, martxoaren 6an, arratseko 7etan, biziren hilabeteko biltzarra, deniri irekia, Baionan, Kordeliekarrikako 20an.
Hilabete honetan, itzorduetaz gain, ametsa saiusek Euskal Irratietan joan den urtarrilean, egin presondegia hitzari buruzko gogoeta lagungarria partekatzen dizuegu.
Presondegia. Presondegian metatzen dira preso politikoak eta preso sozialak edo arruntak. Preso politikoen asteburuan, gogoeta bat egin nahi nuke preso sozialen errealitateaz eta presondegiaz orokorrean. Presondegien urruntasuna bezain kuestionagarria delako, presondegien arruntasuna. Egungo ene hitza, beraz, presondegia. Presondegiaren funtzio nagusia da, kalean dagoen jendeak libre dela pentsa dezan. Naiz eta sistemak zango eta zintzurrak ongi tinkatu. Libre garela, uste dugu. Ez gaude preso. Horra, presondegiaren funtzio nagusia. Baina presondegiak, orokorrean, negozio politiko eta ekonomikoa handi bat izateaz gain, disfuntzionaltasun handiak ditu, ez du deus ere konpontzen. Eta esan dezadan, kartzelan dagoen preso bakoitzak, azkenean, gu denak kondenatzen gaitu. Ez baitiogu zigor sistema zulatu horri beste alternatibarik atzeman. Presondegia, ez da errauskailu bat besterik. Donostia ondoko zubietan egin nahi dute presondegi berri bat. Zaborren errauskailua eta personen errauskailua. Biak elkarren ondoan. Biak hondakinak erretzen. Bat ez egiteko mobilizatu da jendea. Bestea ez egiteko ez da kasik inorresnatu. Zaborrak gehiago kezkatzen gaitu. Miseria soziala asumitua daukagun zerga bat da. Baina kartzela, ez da errauskailu bat besterik. Han, ez da inor birziklatzen. Ara iristen denaren humanismo ondarrak errausteko besterik ez du balio.
Bizirik, bizi mugimenduaren otsaileko emankizun hau bururatu da.
Entzuleer, itzordua finkatzen dizuegu martxoaren 13an, astelehenarekin arratseko 7etarik goiti.
Eta ez ahantz, berri gehiago eskuratzeko...
Gure web horria ikus lasai bizimugi.eu helbidean.